Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Skal kvinder tie i kirken?
I en tid, hvor der skal vælges en ny pave, og alle kandidater er mænd, og kvinder faktisk slet ikke har mulighed for at stille op, så står det jo ret klart, at den katolske kirke, den vrimler ikke med kvinder som de øverste autoriteter i det kirkelige rum. I hvert fald ikke i katolicismen. Og Christian, for at være ærlig, så er det faktisk også den fordom, jeg er vokset op med, at kirken er enormt patriarkalsk. Og så er det store spørgsmål, om det jo egentlig også er tilfældet, og hvad der egentlig står i Bibelen.
Ja, det er jo det, altså, og jeg vil starte et helt andet sted, fordi det synes jeg er en rigtig god pointe.
Vi starter et helt andet sted, ja.
Ja, der er mange dumme trends for tiden, hvis man er på sociale medier. Og en af de dummeste trends, som jeg simpelthen altså, hænger mig ud af halsen, det er sådan noget med kønsroller, der skal skrues tilbage. Og der er sådan et mærkeligt overlap for tiden mellem mænd, som har sådan nogle boblende muskler, du ved, ligesom en He-Man actionfigur har, og så har de Instagram-profiler med råd om, hvordan man lever optimalt. Og så er der en eller anden form for tilbagevenden, en nostalgi mod en anden tid, da mænd og kvinder stod i køkkenet. Ikke? Ofte er den pakket ind i sådan en meget overfladisk fortælling om kristne værdier, om kernefamilien, og gerne sådan nogle citater fra Bibelen. Det er ret mærkeligt. Og der er altså også kvindelige influencers, der optræder i gammeldags kjoler og bager kager, og så lægger de det på nettet. Jeg ved ikke helt, hvordan det hænger sammen.
Nej, der er en ting der interesserer mig lidt, og det er også fordi, at jeg har jo hele tiden set, feminismen og den udvikling som progressiv og naturlig udvikling. Og det er også derfor, det bliver forvirrende for mig, når der så er nogen, der vil skue det tilbage til den anden vej, når samfundet ligesom går den modsatte vej.
Og det kan man lave en helt sociologisk undersøgelse af, og det er der sikkert også blevet lavet. Det virker i hvert fald bare ret grinagtigt, når det dukker op i ens feed, som det hedder. Og under denne her bevægelse, så ligger der sådan en fornemmelse af, at hvis man skal tilbage til det autentiske liv, og det er virkelig vigtigt, det autentiske liv skal være autentisk der, så var det altid et liv, hvor kvinder støttede deres mand og ellers trådte i baggrunden. Fordi sådan står det i Bibelen, og sådan lever man kristendom. Man finder ikke noget mere autentisk end kristendommen for de her Gen Z-influencers. Og jeg nævner det som en anden vinkel, både fordi det virkelig er skørt, men også fordi det er noget, der åbner en større diskussion op, der går ind i det, du nævnte, nemlig den om kvinders plads i kirken generelt. Det er virkelig noget, der er blevet diskuteret gennem de sidste 100 år, fordi, som du siger, forestillingen er jo, at kristendommen er ret patriarkalsk, og det er ikke bare en forestilling, beviserne rent historisk er også ret gode. Men er det noget, der lå i en elgammel kultur, eller er det Jesus og Gud og de andre, der mener, at kvinder skal underordne sig mændene? Billedet er, som altid, mere nuanceret end det, og i dag så skal vi prøve at finde ud af netop, om kvinder overhovedet har lov til at tale i kirken, Lauge, hvis man altså spørger Bibelen. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Ja, og man kan jo så få serveret en klassisk cocktail af Paulus breve i forhold til det her spørgsmål om, hvorvidt kvinder skal tie i kirken. Og vi kan vel lige så godt afsløre, at det her det bliver en noget ujævn tur. It's gonna be a bumpy ride, for det virker ikke til, hvis man læser Paulus, at han er helt afklaret på det her punkt. Så jeg tænker, Christian, i stedet for sådan at tage det kronologisk, så forsøger sådan at sprede det ud på sådan en politisk farvepalette i forhold til, hvor meget kvinder skal have at sige i kirken. Og hvis vi starter i det progressive hjørne, så har vi Galaterbrevet, hvor Paulus snakker om lovgerninger over for tro. Og han siger, altså, efter at Jesus Kristus er kommet, og man er blevet gjort retfærdig af tro, så siger Paulus, at der ikke er forskel. Han siger, her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Så langt, så godt, og så burde det spørgsmål jo være ude af verden. Men hvis vi så hopper til 1. Korintherbrev, så kommer der alligevel nogle restriktioner på. For i kapitel 11 siger Paulus, at kvinder, der beder eller taler profetisk i menigheder og sammenkomster, det må de sådan set godt, men kvinden skal have hovedet tildækket, fordi ellers så bringer hun skam over sit hoved og kan lige så godt rave håret af. Og i Titusbrevet gør Paulus det klart, at kvinder skal underordne sig deres mænd, men det er godt, hvis de oplever de unge kvinder i, hvad der er godt. Hvis vi så klipper til 1. Timoteus brev, som ligger i den samme bunke, så siger Paulus, en kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt, men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand. Hun skal leve i stilhed. Og så hopper vi tilbage til 1. Korintherbrev, hvor der tre kapitler efter, at Paulus har snakket om, at kvinder godt må snakke i deres menigheder, men at de skal have deres hoved tildækket, så er der under den her dejlige overskrift, ordning for menigheders sammenkomster, at det bliver, ja, lad os bare sige det, væsentligt mere restriktivt, end det var tre kapitler tidligere. Her står der, som i alle de helliges menigheder skal kvinder tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Altså Christian, hvis det her var den samme Paulus, der havde skrevet alt det her, så ved jeg ikke, om jeg vil stemme på hans parti. Det her, det er godt nok varierende.
Ja, det er her, vi tager fat i Paulus' tekster, også fordi, at vi finder det, der sådan kan kaldes, eller kan ses som sådan lidt bestemmende for, hvordan man skal opføre sig, når man er sammen for at dyrke Kristus. Og Paulus' breve er selvfølgelig de tidligste tekster, vi har fra Bibelen, og derfor er deres betydning også, hvad kan man sige, helt umulig at overvurdere i forhold til udformningen af det, der blev kirken. Så i dag, der læser vi Galaterbrevet og 1. Korintherbrev, og så Timoteus brev, som vi har været inde på, vi lavede et helt program om det, som nok ikke er skrevet, eller det er ikke skrevet af Paulus, lad os sige det på den måde, men det er de fleste enige om. Men alligevel så er de altså blevet brugt som sådan nogle breve, som man har lavet kirke på. Paulus' breve er som, altså i deres form, skrevet til menigheder, ecclesiaer hedder det, som han for det meste selv har grundlagt.
Ja, og vi har jo et ret stort spørgsmål, der står og blinker. Skal kvinder til i kirken? Og jeg vil sige, Christian, det er sjældent, at jeg, når vi har så et ledende spørgsmål, at jeg ser så klokkeklart et svar.
Yes.
På det spørgsmål, som vi gør i 1. Korintherbrev, kapitel 14.
Som i alle de helliges menigheder, skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Eller er det fra jer, Guds ord er udgået, eller er det kun jer, det er nået til?
Men hvordan forholder vi os til en så voldsom udlægning, som det jo egentlig er? Og det er også fordi, jeg er lidt af bitter erfaring ved, at når jeg har en cocktail, der hedder Paulus og Christian Lett, og et så ledende spørgsmål, så har jeg også bare en grusom mistanke om, at det her svar egentlig ikke er så lige til, som det egentlig ser ud.
Ja, altså jeg synes, vi skal starte med at tale om, hvordan det er blevet tolket. Fordi at man kan sige, at det her citat har været centralt. Og det har gjort, at kvinders rolle i den kristne kirke tilsyneladende altid har været underlagt manden. Kvinder kan hverken være præster i den katolske eller den ortodokse kirke, Og det er altså, skal vi lige huske, før vi slår os selv for meget, klapper os selv for meget på skulderen, det første i løbet af det 20. århundrede, at det blev accepteret i visse protestantiske kirker. I Danmark, der fik vi den første kvindelige præst, men det var sådan lidt uafhængigt, eller ude i en frikirke, det var i 1940, og det var først i 1948, at de første blev ordineret af en dansk biskop.
Hvad med resten af verden, eller resten af den protestantiske verden?
Jamen, det er løbende, og der findes stadig protestantiske denominationer, hvor der ikke er kvindelige præster. Så det her er stadig meget på bordet, kan man sige. Det er noget, der ligesom på mange måder stadig er i gang. Og man taler ofte om traditionelle kristne værdier, om kernefamilien og patriarkatet og alt sådan noget der. Kristendom er ligesom historisk set retteligt blevet taget til indtægt for et, det vi i dag vil kalde et forældet eller gammeldags syn på kønsroller og ligestilling. Der er stadig konservative i Danmark, der mener, at kvindelige præster er vranglæger, og for at forsvare det, så går man altid tilbage til Bibelen, man går tilbage til Paulus' brev, man går tilbage til de her eksempler, vi har at gøre med i dag. Det er let nok at finde eksempler på kvinders underordnede status i den jødiske Bibel. Og så kunne man sige, at det kommer over derfra. Men det er altså ikke kun i den jødiske Bibel. Det er virkelig så sandelig også nemt nok at finde eksempler på det i det nye testamente, apropos dagens eksempler. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan den her rangordning af kønnene kan hænge sammen med de andre kristne idéer, som altså individets værdi, den enkeltes forhold til Gud, altså det her, vi har i Galaterbrevet med, at alle er lige, der findes ikke forskel foran Gud. Og samtidig så er der sådan noget med, hvad med de græske, de romerske kønsroller, som jo var de dominerende på det her tidspunkt, da kristendommen voksede, hvordan har, altså, de var jo også patriarkalske. Så spørgsmålet er, om det, der står i Bibelen, egentlig betyder det, vi tror.
Det synes jeg er et stort spørgsmål.
Ja, det er jo det evige spørgsmål. I 70'erne, men specielt i 80'erne, så begyndte vi at få det, man kalder feministisk forskning i kristendomshistorie. Og det var virkelig et vigtigt skifte, der skete.
Det tror jeg skal det forstå. Hvad betyder feministisk forskning i kristendomshistorie?
Jamen det kan man sige, det er jo den, hvad kan man sige, akademiske nyskabelse, der kom via, altså startede i 60'erne, 70'erne og specielt i 80'erne, hvor man, det er en del af sådan en dekonstruktivisme eller en postmodernisme, hvor man begynder ikke at se på bare hvad det betyder, men hvorfor det er skrevet på den måde. Hvad de ville, dem der var der. Hvad for en social kontekst de var i. Og der kan man sige, at feminismen, det er også minoritetsstudier som sådan, og det er også alt muligt andet, hvor man begynder at sige, at det kan godt være, at det her det er fortællingen om den franske revolution, men den har skrevet alle dem, der kunne for det første havde kunne skrive, alle dem, der havde penge til at udgive en bog. Så hvad hvis man begynder at vende den om? Hvordan var det for de andre? Og det feministiske forskning gjorde utrolig meget ud af at gå ind og sige, jamen, okay, en ting er, at vi har alle de her historier, men hvordan har det været på det tidspunkt? Hvordan ser det ud socialt? Hvordan ser vi, kan vi se spor, måske fragmenter i teksten, der skinner igennem og viser os et andet billede? Altså det vil sige, når man tænker, at kvinder de skal opføre sig sådan og sådan, jo på nær, som vi har været inde på i nogle af vores gennemgange af det gamle testamente, på nær de gange, hvor kvinder ikke gør det, og de ikke bliver fordømt. Men vi pludselig kan se, Gud, der er måske en anden historie også, som bare ikke er den, der blev skrevet ned.
Eddermame er også en svær måde at lave forskning på.
Ja, og det har været en meget, meget vigtig måde at lave forskning på, som virkelig er det, der kendetegner, man kan sige, sådan den moderne humanistiske forskning. Det er, at man netop prøver at finde ud af, hvad der ligger under fortællingen. Og der ligger sådan noget postmodernistisk i det, at man siger, jamen sproget, fortællingen er i sig selv en magtudøvelse. Så i stedet for bare at sige, at den handler om det, der står, den handler om, hvem er det udsigeren, hvad for et sprog bruger de, hvad siger det om dem, osv. osv. Det er indviklet. Pointen er, kan man sige, at der er, skal man huske, rundt regnet lige så mange kvinder i kristendommen, som der er mænd. Så det vil sige, at det var også en utrolig vigtig bevægelse, at det var ikke nødvendigvis antikristne forskere, det var også kvindelige teologer, kvindelige religionsforskere, kvindelige kirkehistorikere, der sagde, jamen vi kan ikke kun blive ved med at snakke om mænd, det kan godt være, der mest står mest om dem, men der var altså den her anden halvdel af befolkningen hele vejen igennem. Og man kan groft sige, at den feministiske forskning har lagt sig i to hovedspor. Og det ene spor forsøger sådan at afdække netop kvindernes skjulte rolle i det gamle samfund. Altså, det kan godt være, at selvom at det ikke blev skrevet ned, men de var der jo. Så hvordan har den rolle været? Der bruger både arkeologi og sociologi og alt muligt andet. Der har blevet lavet en masse forskning, der viser, at kvinder nok havde en anden rolle i magtens hierarkier, end den, der står i Bibelen, men fordi Bibelen er skrevet af mænd og blevet læst op af mænd, blevet fortolket af mænd, så optræder den ikke. Så det, man forsøger i den tradition, det er på en måde at læse imod. Man læser imod, som man siger. Hvor man siger, hvad er det, der ikke står? Hvad er det, der er udeladt? Og de her konventioner viser os, at selvfølgelig havde kvinderne en større rolle, end de fleste tror. Der bliver draget opmærksomhed hen mod de stærke kvinder i den jødiske bibel. Der bliver også gjort opmærksom på, at Jesus har omgang med kvinder, taler med kvinder. Han har kvindelige benefaktorer i Lukas evangeliet kapitel 8 osv. Og det var ikke typisk. Altså det, hvorfor havde han det? Altså var det så, fordi han var... Så går man næste. Var det, fordi han brød med normen, eller var det, fordi det var mere normalt, end vi egentlig tror?
Og det der med, hvis det ikke er kommenteret, så er det jo ofte, at så er det måske, fordi det har været mere accepteret, end som så.
Det er det, men ikke noget, man gad at skrive om, fordi at det var patriarkalsk, og det kan vi ikke komme udenom. Men det er det ene spor i den kvindelige, eller den feministiske forskning har været det her med at finde ud af, at kvinderne egentlig alligevel fulgte meget mere, end man gik rundt og sagde. Det andet spor i feministisk læsning af Bibelen er nærmest modsat, kan man sige. Der er pointen, at man faktisk anerkender Bibelens stærkt patriarkalske vinkel, at man forstår, at det er, fordi den er situeret i en anden tid, med et mildt sagt gammeldags menneskesyn, kønssyn, og dermed også bare anerkende, ja, kristendommen er kvindefjendsk. Det må man forholde sig til, og så må man vurdere, om man enten kan tolke den i dag på en ny måde, eller om man må kaste den på bålet, så at sige, og bygge noget nyt. Begge vinkler er feministiske. Man ender med to forskellige vinkler. Enten at kristendommen i virkeligheden ikke er antikvindelig, sådan som den er blevet tolket, eller den modsatte holdning, at kristendommen er antikvindelig, men det er så noget, vi må acceptere og så tage stilling til. Så man kan sige, at begge dele kan bruges til at, lidt som et syrebad, hvor man lægger teksterne ned i, og så ser man, hvad der står tilbage. Og det er ikke noget, Lauke, kan jeg godt sige, det er ikke noget, vi får afgjort i dag, det her.
Nej, men jeg synes bare, det er super interessant. Altså, hvad er udviklingen i den nu? Fordi det er jo, hvad skal man sige, i et kristelig perspektiv er det trods alt relativt ny måde at anskue det her på.
Ja.
Så hvis du har haft de to spor, hvordan står de i dag?
Jamen i dag tror jeg ikke, der er nogen seriøse forskere, som ikke er utroligt taknemmelige over for det nybrud. Der er man altid ude efter nye vinkler.
Mm.
Det lidt hjælper os mod de her nye måder at tolke på. Der er også noget magtstudier og alt sådan noget der. Det er, at vi kommer ud over at læse Bibelen, som om den handler om os. En til en, og måske netop bliver mindet om, nej, den handler om nogle mennesker på et andet tidspunkt. Så hvis vi gerne vil tage deres pointer, bliver vi faktisk nødt til at oversætte dem. Altså fordi vores grundlæggende etik, vores normer er anderledes. Så det vil sige, hvis vi skal forstå, som vi kommer ind på, Galaterbrevets om at jøder og hedninge og slaver og frie er alle lige foran Gud. Vi læser det i dag og tænker, juhu, hvor er han dog progressiv, men det er nok ikke det, der står. Og det gør ligesom, at vi bliver faktisk bedre til at læse teksten. Du kan se det som forskellige værktøjer. Det er forskellige værktøjer i en værktøjskasse, som forskerne bruger i dag. Så man kan sige, hvis vi hopper ud i det med denne her bevidsthed, så starter vi med 1. Korintherbrev. Jeg synes, vi skal starte med kapitel 14, fordi det er ligesom den, som du sagde, der har ikke været et mere klart svar på et spørgsmål nogensinde i det her program. Der står simpelthen, som i alle de helliges menigheder, skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale. De skal underordne sig.
Og hvis jeg var lidt uerfaren i det her program, så havde jeg tænkt, så er det jo bare der, vi stopper.
Så er det bare der, vi stopper, ikke? Det kan du sige, det er ligesom et citat, der virkelig har haft masser af betydning. Og det kommer midt i kapitel 14, som, hvis du kan huske det, er det en længere passage om upassende opførsel i menigheden. Det, han rigtig meget taler om, Paulus her, det er tungetale og profetisk tale, og det er tilsyneladende fuldstændig ude af kontrol. Altså folk, de profeterer til højre og venstre.
Men det vil han trods alt hellere have, end de har tungetale.
Ja, han gider det ikke, og de sidder der, jeg kan forestille mig, at de sidder der i Korintherne og siger, jamen, jeg har lige fået at vide af Gud, at du faktisk er en idiot, og siger den anden, jamen, jeg har lige fået at vide, du ved, det er, Paulus han sådan, så stopper vi simpelthen, ikke? Og midt i den passage, hvor han faktisk forsøger at tale dem til fornuft, så kommer denne her passage så. Og det virker jo meget klart, og det er blevet brugt igen og igen til at vise, at kvinder ikke har noget at skulle have sagt. Hvis vi kigger lidt på det, altså, der er jo ikke nogen, der følger det altså kvinder skal tie stille i menighederne. Har du nogensinde været inde i en kirke, hvor kvinder ikke måtte sige noget? Altså overhovedet?
Nej, jeg vil sige, der er oftest kvinder, der også synger for, vil jeg sige.
Jeg vil sige det på den her måde, at selv i Sankt Peterskirken, så tror jeg nok, de gamle damer derinde, de udveksler, du ved, et par ord på vej ind og på vej ud og i pausen og så videre. Ikke?
Og men det virker som om hele den sekvens, hele det underkapitel, som om Paulus har fået nok, det er jo også den der med, hvor han siger, altså hvis I så dog taler i tunger, så kan I ikke bare for guds skyld lade én tale ad gangen.
Ja,
ikke?
Præcis. Men til gengæld kan man sige, at det er lidt mærkeligt, det kommer ind på det her tidspunkt. Og her er der flere forskere, der mener, at egentlig så tyder det på, at Paulus ikke har skrevet lige præcis den der passage. Og det er ikke kun fordi, man gerne vil have Paulus til ikke at sige noget, der er så gammeldags, fordi det er altså ikke sådan, forskningen fungerer. Men det er simpelthen fordi, hvis du kigger på selve kapitlet, altså det er som sagt kapitel 14 her, vi kommer her med, at netop det her med tungetaler, hvis en har en tungetale, så kan en anden have tolkning, altså please, så pludselig kommer det her med kvinder. Sætningen før hedder, profeters ånder underordner sig under profeter, for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Så kommer det her stykke med kvinderne. Og så fortsætter det. Mm. Hvis nogen mener, han er profet eller har en åndsgave, skal han vide det. Det, jeg skriver til jer, er et bud fra Herren. Det vil sige, hvis du tager stykket ud, så fortsætter teksten faktisk fuldstændig ubrudt og handler om profeti og tungetaler. Så det passer ikke rigtig ind. Plus, Lauke, vi finder faktisk nogle manuskripter, hvor lige præcis det der lille kapitel ligger i starten af kapitel 14.
Det ligger så før snakken om profetisk tale og tungetale.
Ja, det er der nogen, der har lagt det. Altså, der har været nogle manuskripter, hvor det lå derop. Og du kan også sige, at hvis vi skal kigge på samme brev, så hopper vi til kapitel 11, som du også var inde på. Der står der, at der skriver Paulus, at kvinder skal have dækket deres hår, når de taler profetisk eller beder i forsamlingerne. Altså, han har lige sagt, når de gør det i forsamlingerne, så skal de have dækket deres hår. Det er jo et stykke, der taler om forskellen på mænd og kvinder, helt klart, for den er der. Paulus er ikke feminist. Det ord giver ingen mening. Han er heller ikke progressiv, og han er heller ikke alt muligt andet. Han er en mand af sin tid. Han mener, at Gud skabte manden først, og derefter kvinden, osv. osv. Det er det, vi hører i kapitel 11.
Men jeg vil have, at I skal vide, at Kristus er hver mands hoved. Manden er kvindens hoved, og Kristi hoved er Gud. En hver mand, der beder eller taler profetisk med noget på hovedet, bringer skam over sit hoved. Men enhver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved. Hun kunne lige så godt have ravet håret af. Ja, for hvis en kvinde ikke tildækker sit hoved, kan hun lige så godt lade sig klippe. Men da det nu regnes for en skam, når en kvindes hår er klippet, eller hendes hoved er ravet, skal hun have hovedet tildækket. Men en mand behøver ikke at have noget på hovedet, for han er Guds billede og afglans. Men kvinden er mandens afglans. For manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden. Og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Derfor må kvinden af hensyn til englene have noget på hovedet som tegn på myndighed. Dog i Herren er kvinden intet uden manden, og manden intet uden kvinden. For ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden, men alt er fra Gud.
Men han konkluderer, at kvinden er intet uden manden, ligesom manden er intet uden kvinden. Altså, det vil sige, at der er et hierarki, men der er også en sammenhæng. Så det, man kan sige, det er, at det giver ingen mening i forhold til, at han senere, pludselig midt i et andet stykke, skulle begynde at sige, at kvinder forresten overhovedet ikke må sige noget som helst.
Nej, men det er også det, der undrer mig mest, det er, at altså, man kan jo sagtens, det har vi jo oplevet før, at der er nogen, der har snedet nogle ting ind i Paulus breve. Men altså, så man har det her, hvis det er en senere tilføjelse. Men det er bare det der med, at det står så to forskellige ting i det samme værk, så tæt på hinanden. Mm. Altså, der må virkelig være nogen, der har kløet sig i håret mange gange for at få det her til at give mening, fordi der må være nogen, der har det her brev som en samlet afsender til sidst.
Ja, og det er der, hvor der er nogle forskere, der mener, at siden man har fundet det to forskellige steder, så kan det være, det ser vi i nogle rigtig gamle manuskripter. Altså det har vi ikke fundet, men det kunne være det, at der har været en skribent, altså en af dem, der har siddet og skrevet af, der har haft det stående ude i maven som et ekstra vers. Og så er det så i forskellige versioner blevet lagt ind, enten til starten eller lige her. Sådan, så du ved, fordi mange af de her gamle manuskripter, der gjorde man jo det har vi været inde på før, hvor man nogle gange understregede noget, som man tænkte, det er jeg ikke sikker på, var med oprindeligt, eller ting, man var i tvivl om, dem skrev man ud i maven, fordi de vidste godt, at de havde at gøre med overleveringer på en eller anden måde, kan man sige. Så det, vi nok kan regne med, det er, at der allerede dengang har været noget tvivl omkring lige præcis den her passage.
Men det er jo også spændende, ikke? Fordi det er jo både en kombination af, selvfølgelig kan det være nogen, der har haft en intention, men det kan også godt være nogen, der har fejltolket, hvordan andre har oversat det.
Alt muligt. Mulighederne er uendelige, kan man sige, når vi kommer til mænd, der sidder og skriver i hånden, altså uden internet. De kan ikke ringe til nogen og spørge, hey, står der også det i dit manuskript? Altså, der er ikke nogen centraliseret viden her, ikke?
Altså, man begynder at stoppe med at sende breve i Danmark, men altså, det, jeg vil sige, jeg er heller ikke den, der har bidraget særlig meget til forståelsen, hvis man skulle læse mine breve i hånden.
Nej, det er det. Det er noget råd, nemlig. Så man kan sige, kapitel 11 virker som en klassisk Paulus-passage. Det her med, at kvinder skal have dækket deres hår, når de gør det, men det er kompliceret, det er nuanceret, han ender med at komme med den her konklusion. Du ved, at altså der, ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden, alt er Gud. Det er rigtig klassisk Paulus. Mm. Det, der ikke er som klassisk Paulus, det er, at han midt i at snakke om altså virkelig noget, han synes er vigtigt på her profetisk tungetale, så kommer med en sætning, der simpelthen ikke giver nogen mening.
Ja, altså det ville være meget nemt at springe over, fordi at det var det før, der hed profeters ånder underordner sig under profeter. For Gud er ikke forvirring, men fredens Gud. Og så klip til, hvis nogen mener, at han er profet eller har en åndsgave osv. Så du mener, at hele den her passage kunne sagtens bare være undgået?
Man kan prøve, hvis man sidder derhjemme med en bibel. Altså det er fra midt i linje 33 til og med linje 36 i Paulus første brev til Korinterne, kapitel 14. Og der kan man ligesom prøve det selv, og så kan man se, hvordan teksten giver simpelthen bedre mening, hvis du tager denne her passage ud. Hvilket selvfølgelig er lidt sørgeligt, fordi den her passage har endt med at betyde en del.
Så lad os prøve at angribe det på en anden måde, fordi jeg synes, at det var så svært, når det var så altså skizofrent, eller virkelig forskellige retninger, Paulus breve her er omkring det her emne. Og jeg kom til at tænke på, eller prøvede at få det til at give mening for mig, om der er forskel i, hvornår han siger det her omkring kvinder, skal sige, i forhold til hvilken lokation det er. Altså om det omhandler generelle ting, dagligdags ting, eller om det omhandler opførelsen i forbindelse med de her menigheder. Og nogle gange snakker han jo så også om frelsen efter dommens dag. For altså, når det virker generelt, så er det virkelig positivt, som det er med for eksempel Galaterbrevet. Og andre gange, så virker det som om, at det er en mere generel dagligdagspraksis, som i Timoteus kapitel 2, hvor der virkelig er en forskel. Så har Paulus en distinktion med, hvordan hierarkiet er i forhold til, hvad det er for en lokation eller handling, vi ligesom har at gøre med, om det er dagligdags gøremål, eller om vi er i menigheden.
Mm, det kan man godt sige, altså det der med, om det er specifikt det ene eller det andet. Man kan sige, at Timoteusbrevet, der går det jo ligesom altså amok, fordi der snakker vi pludselig ikke mere om menigheder.
Ja, der er vi væk fra kirken, ikke?
Der er vi simpelthen væk fra kirken, der begynder vi at tale om, hvad kvinder overhovedet er for nogen, kan man sige. Vi har talt om Timoteusbrevet før, som sagt, og den indeholder den her passage, som jeg vil sige er en af de mest modbydelige passager om kvinder, ikke bare i kirken, men generelt, som vi har fra det Nye Testamente.
Ligeledes vil jeg, at kvinder skal være ærbart og ikke prangende klædt. Deres pynt skal ikke være kunstfærdige håropsætninger og guld, eller perler eller dyrt tøj, men gode gerninger, som det sømmer sig for kvinder, der vedkender sig deres gudsfrygt. En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig alt. Men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand. Hun skal leve i stilhed. For Adam blev skabt først, derefter Eva. Og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet. Men frelse skal hun ved barnefødslen, hvis de da holder fast ved tro og kærlighed og hellighed med besindighed. Troværdigt er det ord.
Ja, den er spids.
For det første vil jeg have svært ved at gennemføre en række af de her ting derhjemme hos mig, vil jeg sige. Altså det her med, at kvinder skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt. Jeg kender ikke så mange danskere, der får lov til at gennemføre den nogen som helst steder.
Nej, men det er også bare så underligt, når nu kan jeg ikke huske, hvornår. Det var i Titusbrevet, som så er den samme bunke, hvor de godt må belære andre kvinder, ikke?
Jo, det er lige præcis. Og der har vi jo den her meget, meget grimme twist, at den eneste måde, kvinder kan blive frelst på, det er simpelthen ved gennem barnefødslen. Man kan sige, forfatteren her riffer til Timoteusbrevet, riffer ligesom videre på Paulus' ord. Han er inde på det i Korintherbrevet. Altså man kan så tydeligt se, at han har læst de andre Paulusbreve. Det her med, at manden blev skabt først. Men for ham, i stedet for, at det bliver til noget med, at de hænger sammen, så går han videre til at tale om, at Adam, der ikke blev forledt, det var jo Eva. Og hun kan kun blive frelst gennem barnefødslen. Og det er jo hårde nyheder til alle kvinder, der ikke vil have børn, kan man sige, for det første.
Siger du, at hun kun kan blive frelst gennem barnefødslen? Det er, at hun kun hvis hun føder?
Simpelthen. Ellers har hun sgu ikke nogen plads i Guds rige, altså.
Wow, jeg har altid troet, at det var igennem fødsel som ligesom en dåb til at blive omvendt til Gud, er til kristendommen.
Det er meget sødt af dig at se det på den måde, men det er simpelthen ikke det, der står. Der står simpelthen, at kvinder skal føde børn for overhovedet kunne have noget håb om at blive frelst.
Okay, så vil jeg godt sige, at jeg har lagt væsentligt sødere tanker hen til Timoteusbrevet.
Ja, du kan huske måske, at da vi lavede programmet om Timoteusbrevet og den her passage også, der talte vi om, hvordan det her stykke kan være skrevet som en reaktion på den meget tidlige præst, prædikant, der hed Markion og hans menighed. Fordi der var der kvindelige præster og kvindelige præster, der profeterede. Og der kan man sige, at det her nok kan være skrevet som et slags opgør, et korrektiv til det, at Paulus, altså pseudo-Paulus her, han siger, og det der, det er der i hvert fald ikke plads til i kirken. Og fordi, man kan sige, det står jo i skærende kontrast til Galaterbrevets kendte passage, kapitel 3, 28.
Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.
Den så jeg jo nærmest bare som om, at jamen, vi er alle en, altså færdig punktum.
I Kristus. Fordi det er igen her, vi kommer frem til. Det her er blevet udlagt af nogle feministiske forskere, som at Paulus i virkeligheden var totalt progressiv. Og det synes jeg som sagt, der er et problem med, fordi for det første kan vi ikke rigtig bruge udtrykket på den måde. Både fordi Paulus, han jo i samme stykke skriver om slaver og fri, men andre steder opfordrer til, at hvis du er slave, skal du nok blive ved med at være slave. Altså du ved, fordi det er ligesom, slaver, hvis du er født sådan, skriver han, så skal du blive ved med at være det i det her liv, for du skal nok blive frelst i det næste. Så det vil sige, i det ligger der implicit, der er forskel. Men i Kristus, altså når du bliver frelst, er der ingen forskel. Mm. Og det vil sige, det er derfor, at det hænger fuldstændig sammen med, at Paulus siger, jamen kvinder skal have dækket deres hår. Det er en gammeldags, altså det er hans kulturs normer. Han er stadig overbevist om, at i Kristus er de alle sammen lige, for der har de iklædt sig i Kristus. Men i det her liv er der stadig forskel på dem.
Men det er vel også et paradoks, fordi Paulus er jo i gåsøjne lidt ligeglad med det her liv. Det handler bare om at gøre sig klar til det næste liv.
100%. Men en af hans pointer med det er jo, så hvis du er placeret et eller andet sted i hierarkiet i det her liv, bliv der. Fordi det er ligegyldigt. Men det vil også sige, at i det her liv, der er vi dem, vi er. Og det vil sige, at hvis du er født kvinde, så er du født kvinde. Hvis du er født slave, så er du født slave. Hvis du er jøde eller græker, så er du det.
Den er der ikke særlig meget American Dream over.
Nej. Der er noget, der tyder på, at Paulus havde en, altså for sin tid, anderledes udlægning af kønnes betydning end den gængse. Det der både spor af, hvor det kommer fra i de jødiske synagoger, og igen, synagogerne på det tidspunkt er ikke, som vi kender dem i dag, templer, som er fuldstændig klart forståelige rundt omkring. Det er et græsk ord, der er, altså, som er der, hvor man lærer sammen. Det er det, det betyder. Men der kan vi se i ny forskning, som jeg lige har stiftet bekendtskab med, super spændende. Der var ikke nødvendigvis en opdeling af kvinder og mænd i samme rum i det første århundrede. Det vil sige, at kvinder og mænd sad sammen i et rundt rum, eller langs væggen i hvert fald, og deltog i de her synagoger. Og samtidig så har vi i stoicismen, som er den græske filosofi, som man mere og mere mener, Paulus er meget, meget influeret af, der var der en idé om, at skellet mellem mænd og kvinder, det blev opløst, når det kom til at være en del af altet. Og der var sådan en udfordring af i kønsrollerne på den måde, at nogle stoiske filosofer faktisk mente, at alle havde samme muligheder og adgang til det lykkelige liv. Du har lige så stor adgang som kvinde til at finde ud af, hvordan du lever det rigtige liv. Der er, din sjæl er ikke mindre værd, kan man sige. Og det er måske kombinationen af de her to ting, som man kan se i, og her tager jeg lidt, hvad hedder det, en joker op af lommen, Lauke, Romerbrevet. Fordi at Romerbrevet var ikke på listen til at læse i dag, fordi der siger Paulus egentlig ikke noget om kvinder. Men Romerbrevet er virkelig, virkelig interessant på en meget indirekte måde. Romerbrevet er nok det seneste, vi har af Paulus' breve, og det er det eneste, der er skrevet til en menighed, han ikke selv har grundlagt. Og nej, han siger ikke rigtig noget om mænd og kvinder i det, men der er en passage, jeg gerne vil dele med dig. Paulus, han vil gerne til Rom. Det er det, det er det grund til, at han skriver brevet. Og grunden til, at han gerne vil til Rom, er, at han vil videre til Spanien. Han mener, han har været overalt, hvor man kan være, i den del af verden omkring Middelhavet, nord for Judæa. Og nu mener han, at han skal til Spanien, verdens ende, som man kalder det. Men for at komme til Spanien, det er mega dyrt. Så skal han først til Rom, og der mener han, at den kirke der vil kunne hjælpe ham, altså vil kunne funde ham med at komme videre. Og det er faktisk det, hele brevet handler om.
Det her er simpelthen bare en first mover på fundraising.
Helt vildt. Så det vil sige, Romerbrevet er på mange måder et brev, hvor han beskriver sig selv og sit evangelion, det her budskab, for så at komme til den lille passage til sidst, hvor han siger, jeg kommer forresten, fordi jeg skal videre til Spanien, og jeg håber virkelig, I kan hjælpe mig. Så det er et brev, der skal skaffe ham goodwill. Altså forklare, hvor rigtig og klog hans udlægning af denne her Kristusoplevelse er. Og så er det også den goodwill, der skal give ham funding til en tur, som altså på det her tidspunkt har været, altså ligesom at rejse jorden rundt. Ikke? Så efter at have beskrevet sine planer i alle kapitlerne, og det her, vi har noget af det mest afgørende teologiske litteratur fra Bibelen overhovedet, og han ligesom kraftigt indikerer, at han har brug for deres hjælp, så beder han dem i sidste kapitel, og det, er sådan det sidste kapitel er ikke et, den folk normalt kigger på, for der står ikke noget teologisk i det. Det er bare sådan et hilsner. Jeg hilser den, og jeg hilser den. Men hvis vi lige går i gang med det. Du kan se, det hedder bare i vores Bibel, Hilsner fra Paulus.
Jeg anbefaler vores søster Føbe til jer. Hun er menighedstjener i Kenkrea. Tag imod hende i Herrens navn, som det hører sig til mellem de hellige, og hjælp hende med alt, hvad hun kan få brug for fra jer. Hun har selv stået mange bi, også mig.
For det første er hun menighedstjener. For det første er hun allerede ansat i kirken. Det er menighedstjener, vi skal huske. Vi kan ikke oversætte det til i dag, for der var ikke nogen rigtige kirker. Men hun hjalp i menigheden i hvert fald. Og så kommer ligesom takkelisten, hvor han hilser til folk i Rom, som han kender til. Og enten kender han dem via breve, eller også har han fået pengestøtte fra dem, eller også kender han dem, fordi han har mødt dem andre steder.
Hils Prisca og Aquila, mine medarbejdere i Kristus Jesus. De har våget halsen for at redde mit liv, og ikke alene jeg, men også alle hedningemenighederne takker dem. Hils min kære Epainetos, provinsen Asiens første grøde til Kristus. Hils Maria, som har gjort et stort arbejde for jer. Hils Andronikus og Junias, mine landsmænd og medfanger. De nyder mig en anseelse blandt apostlerne, og de har til med været i Kristus før mig.
Okay, Prisca, det er en forkortelse af Priscilla. Aquila må være hendes mand. Hun nævnes først, sjovt nok. Så han starter med at hilse, altså Prisca og Aquila. Og se lige, hvad der står om dem. Der står simpelthen, at alle hedningemenighederne takker dem, og der står, at hils også menigheden i deres hus. Så det vil sige, de har simpelthen været en af de her familier, der har lagt hus til.
Jo.
Maria bliver takket, og så i linje 7, Lauke, så sker der noget ret sjovt og egentlig ret vildt. Der står, hils Andronikas og Junias, mine landsmænd og medfanger. Men Lauke, det står der overhovedet ikke. På græsk. Og jeg er faktisk ret chokeret over, at vores danske oversættelse fra 1992 står på den måde, det gør. På græsk står der, hils Andronikus og Junia. Og det har man vidst til alle tider. Der står Andronikus og Junia, og så er det omkring middelalderen, at der er nogen, der begynder at sige, det kan simpelthen ikke være en kvinde. Og så man ændret det til navnet Junias.
Okay.
Det sjove er, at Junias er ikke et navn, der findes. Men det var simpelthen bedre at kalde og putte et S på. Altså, hvis du kigger på engelske bibler lige nu, hvis du kigger på King James Bible, så står der Junia. Og alligevel så forstår jeg faktisk ikke, hvorfor vores oversættelse går med den her meget, meget gammeldags, det gør vores ældre oversættelse også, med simpelthen at putte et S på, der aldrig har været der, for at gøre det til en mand. Så læg mærke til, så står der mine landsmænd og medfanger. Det står der heller ikke. Der står mine syngenesis, som på græsk, at syn, det er det samme. Genesis, du kan høre det, gener, det er ophav. Altså nogen, der har samme ophav som mig, altså slægtninge, det betyder nok jøder. Så det, han egentlig siger, det er, hils Andronikas og Junia, mine medjøder, kan man sige, og mine medfanger. Så de har også prøvet at være fange. Så står der i sætningen bagefter, de nyder meget en anseelse blandt apostlene. Det er ikke det, der står. På græsk står der, at de er bemærkelsesværdige blandt apostlene. Det vil sige, de er apostle som Paulus. Det er det, der står. Og at de er nogle specielt bemærkelsesværdige apostle.
Kan du ikke lige tage den en gang til så, hvordan det skulle være rigtigt?
Der står, hils Andronikus og Junia, jøder ligesom mig og medfanger. De er bemærkede blandt apostlene, og de har endda været i Kristus før mig. Det er simpelthen det, der står. Altså, de er bemærkelsesværdige apostle. Så det vil sige, det der grunden til, at man ændrede, at man blev nødt til at ændre Junia til Junias, det var fordi, man kunne simpelthen ikke forstå, hvordan en apostel kunne være en kvinde.
Det var simpelthen, det var argumentet for at sige, at det er nok Paulus, der har skrevet forkert.
Man ville hellere ændre det til et navn, der ikke findes. Junias. Det navn findes ikke i oldtidens Grækenland. End man kunne holde ud, at der stod, at Paulus takker en kvinde for at være en specielt god apostel. Så man kan sige, det vi kan se fra hele den her sekvens, det fortsætter, han takker flere. Han hilser også Rufus og hans mor, som også er en mor for ham, du ved. Altså, han takker virkelig mange, både mænd og kvinder. Det kan vi se. Og det er altså det tidligste dokument, vi har for, hvordan kirkestrukturen har været. Han takker dem som benefaktorer, som værter, som apostle og som ledere i den tidlige kirke. Så man kan sige, det er meget klart, Paulus er på ingen måde imod kvinder i kirken. Han var taknemmelig.
Jeg ved ikke helt, hvor vi ender, Christian, men jeg tror i hvert fald, jeg føler mig lidt slået tilbage til start, hvor at jeg synes jo i hvert fald, at kvindesynet eller hierarkiet, i hvert fald i den katolske kirke, er meget patriarkalsk, og hvad jeg så også ser som umoderne og gammeldags. Men jeg kom til at tænke på, hvis man kigger ud i verden, og det er ikke kun på de kristne samfund, så er det jo stadig manden, der dominerer og er det autoritativt talerør. Altså, og det både politisk, men også i andre religioner. Så den her måde at forholde sig til kvinders rolle på og deres autoritet i religioner, hvor unikt er det et kristens syn, og hvis vi ser det som meget restriktivt, eller skal man sige, at det er egentlig standarden, hvordan man i lang tid har opført sig i hele verden. For det er jo, som umiddelbart kan se, der skiller sig mest ud sådan i en religionperspektiv, det er vel protestantismen, hvor kvinder godt må være autoriteten i det religiøse rum.
Ja, det kan man sige. Man kan også sige, at det er det humanistiske gennembrud, men det hænger selvfølgelig sammen med protestantismen. Ideen om lige rettigheder, værdighed, individualisme osv. Det vi må konstatere i hvert fald, kan man sige, det er, at selvom vi finder de her spor hos Paulus, så er det sgu løgn at sige, at den tidlige kirke var særlig progressiv. Det var den ikke. Og til dit spørgsmål kan man sige, jamen det var verden ikke. Altså det var jøderne heller ikke, det var grækerne heller ikke. Der var filosofer, der tænkte på, om kvinder og mænd var ens.
Men det var ikke noget, der blev dominerende jo.
Det var ikke noget, der blev dominerende. Det, som virkelig er kommet ud af den feministiske forskning, som også er super spændende, det er, at vi skal også passe på med at vurdere fortidens kulturprodukter, som om de var hele verden. Altså det vil sige, at den magt, vi ser, det er den, der er blevet sat i monumenter, i bøger, i regeringer. Men det, man ikke ser, altså som jo netop er paradoxalt nok nærmest skrevet ud ofte af historien, det er kvindernes verden. Så det, man kan sige, det vi også ser på det her tidspunkt, og som den tidlige kristendom virkelig bærer præg af, det er faktisk, at så længe kristendommen var i hjemmene, så var det kvindernes domæne, fordi det var fuldstændig anerkendt i Romerriget, kan du sige, at den ydre magt, den var mandens domæne. Altså det var manden, der holdt taler ved senatet, du ved, og kom med et lovforslag og organiserede sig og havde et arbejde, der var ude i byen osv. osv. Til gengæld var det også fuldstændig accepteret, at det var kvinden, der dominerede husholdningen. Det er der bare ikke skrevet romaner om.
Nej, ikke før du kommer til 1800-tallet.
Det er det. Lige præcis. Så det vil sige, at kvinder havde styr på husholdningen, altså også i de store, rige huse. De har styr på husholdningen, på pengepungen. De styrede slaverne. De styrede, kan man sige, hele den interne, den skjulte magt, kan du sige. Og det var en anden ting, man kan huske, som man finder meget i gamle samfund, og stadig i mange, det vi kalder patriarkalske samfund, at den indre magt, altså det, der sker bag scenen, det er skjult. Det er ikke noget, man gør i offentlighed. Det er en moderne idé, det her med, at man er offentlig omkring sit privatliv.
Men det er vel også paradoksalt nok, at det er først, når det er kvinderne selv, der begynder at skrive, at de her ting kommer frem til.
Ja, men det er det. Men det er mere for at forstå også bare, at selvom det var på ingen måde progressivt, den her verden, så er det også meget vigtigt at forstå, at vi ikke har hele billedet. Så det vi kan se, det er, at i Paulus' virkelighed, der var kvinder en del, ikke bare menigheden, men de var en del af lederskabet af kirken. Det må vi simpelthen konstatere. Det er alle forskere rimelig enige om nu.
Og det har du fra Romerbrevet kapitel 16, eller hvad?
Ja, det er der tydeligt. Altså også bare det der kapitel 11 i Korintherbrevet, når kvinder profeterer. Altså, okay, jamen, så det gør de åbenbart.
Men der er stadig et hierarki, så?
Selvfølgelig er der hierarki. Det er ikke nødvendigvis et nulsumsspil. Det er et hierarki fra en gammel opdeling, hvor at der var forskellige områder, man havde ansvar for.
Ligesom præster skal gå med kjole.
Det kan du sige. Lige præcis. Vi kan konstatere, at der var kvindelige ledere i kirken. Og så er spørgsmålet jo selvfølgelig, hvordan i alverden vi kommer til Timoteusbrevet nogle få årtier efter, som pludselig siger, at kvinder skal simpelthen holde deres kæft. Der vil jeg sige, at den amerikanske forsker Bart Ehrman, han har han fortalte en teori, som jeg rigtig godt kan lide. Den ligger lidt i det, vi allerede har talt om. Hvis vi forstår, at den offentlige magt er mændenes, men at den private magt er kvindernes, så fungerer det også på den måde, at så længe der ikke er kirker, men at Paulus han får lov til at starte menigheder hjemme hos folk, det er noget, der er blevet forsket rigtig meget i, så har kvinderne været utroligt vigtige, for det var deres domæne. Det var dem, der kunne sige, om de kunne lægge hus til, hvor mange der kunne komme, om der var mad, og som sørgede for, hvis de var rige, og det har nogle af dem her nok været, det tyder på det, om slaverne kunne lave mad til nok til alle, og altså alle havde slaver på det tidspunkt. Ikke? Så det vil sige, der har det været kvindernes domæne. Men det vi nok ser, det er, at i kraft af, at kirken bliver mere og mere etableret, så begynder man at bygge kirker. Og det begynder man der i slutningen af det første århundrede. Der begynder man at bygge et hus, som ikke er hjemme hos nogen. Den eneste funktion for det hus, det er, at det er der, de kristne mødes. Men det er pludselig et offentligt rum.
Ja, det er jo selvfølgelig, det har det jo ikke været i starten.
Okay, det... Og da det pludselig bliver et offentligt rum, så er det pludselig naturligt for den måde, det er bygget op på, mændenes domæne. Og der kan kvinderne ikke komme og sige, jeg synes, vi skal gøre sådan her, fordi vi siger, hvad er det dog, du snakker om? Du kan snakke om det, der sker hjemme hos dig. Og det synes jeg er en rigtig fin teori for, hvorfor det bliver så vigtigt for de kristne at simpelthen lukke ned for denne her kvindelige autoritet, der tydeligvis er i kirken. Det er, at i kraft af, at kirkerne bliver offentlige rum, så ryger de faktisk ud af kvindernes magtsfære og ind i mændenes magtsfære.
Jeg kan godt lide, at du i minut 55 og 30 sekunder kommer med plot twistet.
Jamen, det er nemlig meget interessant. Det retfærdiggør ikke noget, det forklarer ikke det hele, vi har ikke alle skridtene. Men jeg synes, det er en rigtig fin teori til at fortælle, hvordan det kan være, man kunne gå fra det. Jeg synes, den anden rigtig gode teori, som også nok har været inde i det her, det er, at i kraft af, at præsterne så er blevet mænd, og det er dem, der styrer kirkerne, så har der været de her stadig vilde kristne denominationer rundt omkring, hvor folk har talt i tunger, og hvor kvinder har profiteret. Og det må man så haft virkelig behov for at sige, det der, det gider vi ikke hos os. Og så tror jeg, skellet er blevet endnu hårdere. Men man kan sige, det der jo er ærgerligt i det, kan man sige, det er, at selvom Paulus ikke er progressiv, og han i hvert fald ikke er feminist, så ligger der i hans lære et opgør med kønnene. Der ligger en radikal lære, som er central i kristendommen, og som, kan man sige, er grundlaget, ikke for dengangs ligestilling, for den fandtes ikke, men for den senere udvikling af ligestilling og opløftelse af minoriteter.
Men det er bare for at finde ud af, altså fordi, jeg kan nok godt lide den tanke, det lyder åndssvært at sige, man kan lide den tanke, men den idé omkring, at det er fordi, at kirken kommer ud i det offentlige rum, så at sige, at det er derfor, at det bliver mændenes domæne. Mm. Men hvad med de andre religioner, der eksisterede på det tidspunkt? Altså jødedommen for eksempel. At den har selvfølgelig været endnu mere patriarkalsk, bare sit udgangspunkt, eller hvad?
De har alle sammen haft templer. De har alle sammen været i det offentlige.
Og det er offentlige rum, så?
Ja, og det offentlige rum er per definition på det her tidspunkt domineret af mændene. Og det er der forskellige grunde til, og det er vildt spændende, men det er nogle forskellige grunde til. I et stammesamfund er det på grund af æreskulturen. Fordi i et stammesamfund, de lever af en æreskultur. Og det vil sige, der er det mændene, der er repræsentant for familiens ære. Det er også dem, der skal dø, hvis der er nogen, der har, hvis de kommer til at gøre noget forkert i familien. Hvor kvinder er dem, der er blevet beskyttet inde i midten. I de mere i storbysamfundene, i Rom og ved de her større byer, der har man også haft et patriarkalt samfund. Men det har ikke været på grund af et æresamfund. Det har været på grund af den måde, simpelthen økonomi og magt fungerer på. Altså hvor at det har været mænd, der var i senatet, og kvinder, som kan man sige, stod for utrolig meget af det, der var det sociale liv. Så det vil sige, der er forskellige forklaringer på, hvorfor det har været sådan. Men det, der jo adskiller kristendommen, da den begynder, det er, at den ikke har noget offentligt rum, fordi det er en, kan man sige, en slags multikulturel religion, hvor dem, der dyrker i det ene tempel, og dem, der dyrker i det andet tempel, og dem, der dyrker i det tredje tempel, de kan alle sammen pludselig blive kristne. Men det betyder ikke, at de kan gå et sted hen, for der er ikke nogen kirker. Så de mødes hjemme hos folk som noget nyt.
Så det, du siger, det er, at både den mest progressive og den mest restriktive udvikling for kristendommen i dag, det er på Reddit.
På Reddit?
Ja, det er jo der, hvor folk er fuldstændig anonyme omkring. Altså, det offentlige rum bliver sådan lukket, fordi alle er anonyme, ikke?
Jo, det er der noget i, kan man sige. Altså, det, jeg tror, der er vigtigt at bare holde fast i, det er, at Paulus' opgør med, at der er et hierarki over for Kristus. Det her med, at slaven er lige så meget frelst, som slaveejeren er. Og kvinden og mændene og jøderne og hedningene. Det er noget, der ikke i sin samtid bliver læst 100%, kan man sige. Det bliver en del af konklusionen, men man holder altså fast i de her domæner i lang, 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 lang tid. Men det er til gengæld det, der når vi kommer til en moderne udvikling, netop på sådan noget som humanisme, så finder man sin hjemmel i denne her lighedstanke. I denne her idé om, at der er en essens inde i alle mennesker, som er ens. Ligegyldigt om du er handicappet eller muskelbundt, om du er kvinde eller mand, om du så videre, så videre. Ikke? Og det er noget, som er fuldstændig nyt, og som er et opgør med magten, som vi forstår den.
Men det synes jeg personligt er et smukt syn.
Det er smukt, og man kan sige, at i gamle dage, der er magtsynet sådan, at den, der har magten, skal bruge den. Det vil sige, hvis vi taler om krig for eksempel, så er det den stærke nations ret, altså rent moralsk set, at indtage den svage. Det kan godt være, at man ikke kan lide det, når man bor der, men der er ikke noget, der er ikke sådan et medmenneskeligt barmhjertighedsprincip om, at det burde de lade være med. Det giver mening, at de gør det. Det vil sige, at siden manden er stærkere end kvinden, så har han magten. Det er ikke noget, man moralsk kan være uenig i. Altså, den tanke er ikke formuleret for almenen i offentligheden. Så det vil sige, det er det, der ligesom begynder at blive gjort op i denne her kristne magtomvendelse. Så på den ene måde vil jeg sige, jo, det kan vi godt spore tilbage til kristendommen, men det er bare meget, meget vigtigt at slå fast. Det er altså først i moderne tider. Vi har haft 1800 år, hvor kirken har set det som en lige så stor pointe, på grund af de her skrifter, at kvinder havde en anden rangs rolle.
Det er først, når kvinderne selv begynder at få lov til at fatte pinden, at der ligesom sker noget på det punkt.
Det er det, og man kan sige, det er ikke en udvikling, der er færdig. Altså nogle gange kan vi have en fornemmelse af, at vi er på vej mod en udvikling, hvor vi ender, men de der idiotiske influencers, jeg nævnte i starten af programmet, de tyder på, at det åbenbart ikke er så enkelt som det. Og jo, du kommer til at se folk, der vil tilbage, men ser det som det nye frem. Og det er selvfølgelig alt sammen et relativt spørgsmål. Hvis man forsøger at give udtryk for en eller anden form for kønsrollefordeling, og bruger Bibelen til at forsvare det, så vil jeg sige, så får man sin sag for. Fordi du kan lige så godt finde grundlaget for netop det modsatte. Et opgør med alle hierarkierne i den samme bog. Og hvem der har ret der, ja, det må teologerne jo afgøre.
I næste program, der undersøger Bibelen let fortalt den mystiske historie bag de 10 forsvundne jødiske stammer. Og så dykker vi ned i teorierne om, hvor de forsvandt hen og afslører, hvor de er nu. Du kan lytte til den her udsendelse endnu en gang, hvis du har lyst, eller høre nogle af de tidligere programmer. Det hele foregår inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet er som altid klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.